إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, masih dalam kaitannya atau pembahasan yang berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwah beliau menjadi sebuah julukan bagi orang yang mendakwahkan tauhid dan kemudian memerangi kesyirikan dan mengutamakan dalam dakwah ini permasalahan akidah, permasalahan tauhid dan syirik yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka orang yang berbuat demikian dan menjalankan dakwah seperti ini, maka dinamakan dengan apa? Wahabi. Aliran Wahabi. Padahal sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang hanya meneruskan dakwahnya para nabi dan rasul, dakwahnya para salafus saleh. Beliau banyak menukil dan banyak merujuk di dalam dakwah beliau kepada kitab dua ulama, yaitu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan juga Ibn Qayyim, muridnya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jauzi. Dari kedua buku inilah atau dari kedua syekh inilah Muhammad bin Abdul Wahhab mendasarkan dakwah beliau dan meneruskannya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanyalah seorang yang menjalankan, bukan yang memulai atau membuat dakwah baru atau dakwah model baru. Sehingga ini adalah sesuatu yang julukan yang tidak benar seandainya dijuluki orang yang dia itu benci kepada Rasulullah, benci kepada salawat, tidak mau bersalawat, tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih parah lagi tidak mencintai Nabi, membunuh kaum muslimin atau mengkafirkan kaum muslimin ini karena mereka berbuat kesyirikan. Ini maka seperti ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan kepada dakwah ini. Maka ini perlu kita apa? Dudukkan supaya kita bisa memahaminya. Di mana beliau rahmahullah taala di dalam dakwahnya mengutamakan dan memprioritaskan dalam dakwahnya sebagaimana dakwah para nabi dan rasul permasalahan tauhid dan syirik. Karena ini sebenarnya adalah permasalahan yang paling besar di dunia ini. Ini permasalahan yang paling besar. Dan sangat sedikit sebenarnya dibandingkan dengan permasalahan tauhid dan syirik ini, yang terjerumus ke dalam kesyirikan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain yang lebih parah. Memang ada orang yang dia itu mengingkari adanya pencipta. Mengingkari adanya pencipta. Akan tetapi jumlah mereka tidaklah banyak, dalam artian dibandingkan dengan orang yang mengakui adanya pencipta atau mengakui bahwasanya Allah lah menciptakan alam semesta ini, tapi mereka berdoa meminta kepada selain Allah. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih banyak, dan mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap umat? Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah yang kedua. Adapun orang yang tidak mengakui adanya pencipta, terlalu banyak yang bisa menentangnya. Bahkan yang menentang bukan hanya kaum muslimin, akan tetapi adalah juga apa? Seluruh umat beragama, mereka akan menentang adanya orang ateis yang menentang, atau ilhad mulhid yang mengingkari adanya pencipta. Mereka sebenarnya tidak banyak, tidak banyak yang yang bisa dikenal dalam sejarah sehingga mereka kemudian berada dan eksis, kecuali beberapa tempat saja di dunia ini. Akan tetapi yang terjadi di seluruh penjuru dunia, di seluruh zaman, yang banyak dilakukan oleh manusia adalah kesyirikan, syirik dalam hal peribadatan. Ini yang menjadi prioritas dakwah, dan banyak orang yang justru menentang. Bahkan kaum muslimin yang mereka banyak yang tidak memahami hakikat tauhid dan hakikat syirik yang sebenarnya. Hakikat syirik itu justru sebenarnya bukanlah mengakui adanya pencipta selain Allah, tetapi justru kalimat syirik itu diucapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah ketika seorang berdoa kepada selain Allah, walaupun dia juga berdoa kepada Allah, walaupun dia juga mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Nah ini, sehingga syirik itu di dalam istilah Al-Quran ataupun As-Sunnah, dalam istilah hadis dan istilah salafus saleh, adalah orang yang menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah. Ini inti dari kesyirikan. Adapun orang yang dia itu mengingkari adanya pencipta, maka sering diistilahkan dengan ilhad atau mulhid. Bukan musyrik, tetapi apa? Mulhid. Sehingga kalau seandainya orang itu dikatakan orang itu adalah musyrik, kita sering apa mengatakan ketika orang itu dikatakan musyrik berarti mengakui adanya pencipta selain Allah. Ini dulu mungkin gambaran kita, ya tak? Gambaran kita seperti itu. Ada pencipta selain Allah, maka mereka musyrik. Justru tidak. Ya, justru mereka yang walaupun mengakui adanya Allah, adanya satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pencipta, tetapi mereka berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah. Walaupun berdoa kepada Allah, maka ini sudah cukup dikatakan apa? Musyrik. Musyrik kaum musyrikin, kaum Quraisy waktu itu adalah dari jenis ini. Wukuful mubtilina diddahu. Banyak kemudian berdiri menentang dakwahnya Syekh. Waqafal mubtadi'un. Kaum orang-orang yang membuat kebid'an atau ahlul bid'ah, mereka berdiri diddah dakwah tauhid, melawan dan menentang dakwah tauhid ini. Dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid. Allah titabannaha Syekh, yang dibangun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Walaupun sebenarnya kata-kata dibangun itu artinya adalah dikembalikan kepada kondisi semula, kondisi yang seharusnya. Bukan berarti membangun itu dari satu yang apa? Yang baru. Beliau hanyalah meneruskan dakwah ini. Hanya sekedar meneruskan dakwah yang memang sudah dilaksanakan oleh para nabi. Wala gharabah. Suatu hal yang sebenarnya tidak asing, tidak perlu diherankan. Faqad waqafa a'da'u tauhid, karena hal ini sudah dilakukan oleh para musuh tauhid di zaman Rasul, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu mustaghribin, mereka juga berdiri dengan merasa aneh atau heran. Aj'alal alihata ilaha wahidah, ini dalam Al-Qur'an. Mereka keheranan dengan dakwahnya Rasulullah. Rasulullah SAW mengajak orang kepada apa? Kita menyembah satu saja sesembahan, hanya berdoa kepada Allah saja yang berhak diibadai. Maka mereka mengatakan, apakah dia mau menjadikan sesembahan yang banyak itu cuma satu saja yang harus kita berdoa kepadanya, yang kita harus beribadah kepadanya, meminta kepadanya, tidak boleh meminta kepada yang lain? Inna hadala syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan, kata mereka. Inna hadala syai'un ujab. Sehingga dakwah ini memang sudah merupakan dakwah yang aneh. Dakwah mengajak orang untuk hanya berdoa kepada Allah semata. Ini dakwah yang sudah memang aneh pada waktu itu. Sehingga sesuatu yang menakjubkan menurut mereka. Inna hadzal syai'un ujab. Dalam Al-Qur'an disebutkan, sungguhnya mereka mengatakan demikian ini merasa aneh dengan dakwahnya Rasulullah. Maka setiap orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah, maka juga akan mendapatkan jawaban yang sama. Jawaban yang sama dengan jawaban kaum musyrikin waktu itu. Wa bada'a a'da'u syekhi yuharibunahu. Ketika dakwah itu, dakwah tauhid itu diumumkan, artinya mulai didakwahkan, maka mulailah para musuh-musuh tauhid yang mereka menentang dan kemudian bahkan mengajak manusia kepada kesyirikan, mulai memusuhinya, mulai memeranginya. Wa yasyi'una anhul akadzib, menyebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu, berbagai macam tuduhan palsu. Wa yata'amaruna ala qatlihi, dan mereka membuat makar, konspirasi untuk membunuhnya. Wal khalas min da'watihi, dan juga untuk melepaskan diri dari dakwahnya, supaya selesai dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang waktu itu banyak kemudian para musuh-musuhnya didanai dan kemudian didukung oleh Inggris, karena waktu itu Inggris punya kepentingan dengan apa? Dengan Jazirah Arab dan dengan kabilah yang ada di sekitarnya. Maka mereka sangat apa? Sangat gerah dengan dakwah ini, sehingga sampai saat ini Inggris termasuk yang paling gerang dan paling berang dengan apa? Dengan dakwah ini. Walaupun mereka tidak sendirian, hanya sebagian kecil di antara musuh tauhid yang memerangi yang kelihatan. Akan tapi sebenarnya banyak di antara kaum musyrikin mereka memusuhi dengan sembunyi-sembunyi, atau mereka tidak langsung secara terang-terangan. Semua dakwah dan semua ajakan yang mengarah kepada kesyirikan, mereka pasti menentang dakwah tauhid, karena mereka semua terkena dengan serangan ini, dengan serangan atau dengan datangnya dakwah tauhid. Karena mereka semuanya merasa gerah dan merasa apa? Merasa terdesak. Kalau dakwah tauhid ini tersebar, maka mereka sendiri lah yang rugi. Ya ini, maka mereka kemudian harus bekerja sama, dan bahkan mereka walaupun dari segala penjuru yang berbeda, pemahaman yang berbeda, ajaran yang berbeda, mereka sama-sama menyerang dakwah ini. Sebagaimana terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, seluruh kaum kufar, orang Persia yang notabene Majusi, kemudian orang Romawi yang Nasrani, kemudian orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, ini, kemudian orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah, mereka semuanya terancam, merasa terancam, dan mereka harus mengerem dan kalau bisa langsung dihabiskan dakwah ini. Walakinallaha hafizahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hafizahu, menjaganya. Wa hayya'alahu, dan Allah menyiapkan untuknya man yusa'iduhu, orang yang menolongnya. Ini orang yang menolong dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab. Hatta tasyarat da'wah tauhid, hingga tersebar dakwah tauhid ini fil Hijaz, di negeri Hijaz, wal biladil Islamiyah, dan di negeri-negeri Islam. Wa ma zala ba'dun nas, dan masih saja sebagian orang, ila yaumina hadza, sampai hari ini, yusyi'unal akadzib, masih saja menyebarkan berbagai macam kedustaan. Walaupun sebenarnya sudah banyak penjelasan, akan tetapi mereka, karena bukan tujuannya adalah mencari kebenaran, yang penting bagaimana supaya dakwah ini apa? Hancur. Yaquluna innahum mubtadi'un madhaban khamisan. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab, dia sedang bikin madhab yang kelima. Madhab itu ada empat, kemudian apa? Dikatakan bahwasanya madhabnya orang ini, Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah madhab kelima. Dia pengen bikin madhab yang kelima. Ma'anna madhabahu Hambali, padahal madhab secara fikihnya beliau adalah apa? Seorang apa? Hambali. Ayahnya seorang ulama Hambali.
ini, dan keluarganya adalah para ulama Hambaliyah. Ini adalah secara fikih, sehingga sebenarnya bukan mazhab yang kelima kalau seandainya maksudnya adalah adalah mazhab fikih. Beliau adalah Hambali dan banyak dalam permasalahan fikih beliau memilih mazhab apa? Mazhab Hambali. Wa yaquluna al-wahabiyun, mereka juga mengatakan Wahabi itu la yuhibbuna ar-rasul, tidak mencintai Rasulullah. Ini tidak mencintai Rasulullah. Wala yusalluna alaihi, dan tidak bersalawat kepadanya. Kenapa demikian tuduhan ini ditujukan? Padahal sebenarnya mereka itu menuduh hal ini karena tidak mau mengikuti acara-acara ritual mereka yang mereka adakan. Termasuk diantaranya mauludan, termasuk salawat-salawat yang tidak pernah ada contohnya, berjanji, tiba, kemudian berbagai macam acara-acara yang sama sekali tidak ada contohnya, atau istighosah dengan Rasul, Rasulullah, berdoa kepada Rasul bahkan, yang mereka kalau menentang dakwah, menentang model-model seperti ini, berarti tidak suka kepada Rasulullah, berarti menentang Rasulullah, benci kepada Rasulullah. Orang yang tidak mengikuti salawat dan pujian-pujian kepada Rasulullah yang berlebih-lebihan, ini dikatakan apa? Oh, ini enggak suka salawat kepada Rasulullah. Nah, ini tuduhan-tuduhan maksudnya demikian. Ini maka dijawab di sini, ma anna syekh, padahal syekh rahimahullah taala lahu kitab, beliau itu punya kitab. Punya kitab yang tebal. Beliau menulis, yaitu judulnya Mukhtasar Siratul Rasul, ringkasan sejarah Rasulullah SAW. Orang yang dia itu tidak tahu, seandainya yang menulis adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini menunjukkan kecintaan seorang kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal penulisnya adalah beliau. Bagaimana dikatakan tidak apa? Tidak mencintainya. Bagaimana di situ disebutkan tentang sirahnya Rasulullah SAW, perjalanan hidupnya dan perjalanan dakwahnya, dan beliau betul-betul mengikuti sirah sejarah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir dakwahnya. Dan itulah yang ingin dikembangkan dan disesuaikan dengan sunnahnya. Ini yang sebenarnya dijalankan. Tapi tuduhannya karena tidak mau mengikuti salawat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan apa? Tidak menyukai, tidak mencintai apa? Salawat. Dan ini kalau kita hidup dan terjun di masyarakat, kita sampaikan saja sedikit tentang permasalahan ini, yaitu apa, kita tidak melakukan salawat yang dilakukan oleh mereka, kita tidak melakukan berbagai macam ritual yang tidak dilakukan oleh mereka, cukup kita tidak melakukannya atau tidak mau menghadiri acara-acara tersebut, tidak usah menentang, cukup tidak mau apa? Menghadiri, tidak mau mengikuti, itu sudah dikatakan apa? Berbagai macam tuduhan yang berat. Itu belum berdakwah mengajak orang supaya meninggalkan acara itu, apalagi mengingkari perbuatan mereka. Ini akan lebih apa? Lebih parah lagi, akan lebih keras lagi penentangan ini. Kalau sudah demikian saja sudah dikatakan yang macam-macam, apalagi kalau seandainya apa, kita ini terjun berdakwah kemudian menyampaikan kebenaran, ini adalah salah, ini adalah kebatilan, ini tidak benar, ini bid'ah, ini adalah khurafat, ini adalah kesyirikan, ini akan lebih kencang lagi pengingkaran mereka. Dan orang yang melaksanakannya, mempraktekannya, dia akan mengalami seperti ini. Dia akan apa? Mengalaminya. Wa ahlul wahada dalilun ala ma'ala hubbihi lirrasul, dan ini adalah justru tulisan beliau, kitab beliau itu Mukhtasar Siratul Rasul, menunjukkan cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, cintanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Wa qad iftara alaihi, dan lebih parah lagi mereka membuat kedustaan kepadanya, al-akadib alati sayuhasabuna alaiha yaumul qiyamah, yang mereka itu akan dihisab pada hari kiamat nanti. Ini waqa walau darasu kutubahu, seandainya mereka yang menuduh, seandainya mereka orang-orang yang melemparkan tuduhan yang cuma sekedar apa, mengikuti orang yang mengatakan saja, Mereka mempelajari kitab-kitabnya. Bi'insafin, dengan insaf, dengan adil. La wajadu fiha al-Qur'an wal hadis. Mereka akan mendapatkan di dalam tulisan-tulisan beliau yang justru banyak adalah dalil. Al-Qur'an, al-hadis, wa aqwali sahabat, perkataannya para sahabat, perkataannya para salaf, dan sebagainya. Sehingga betul-betul beliau itu memiliki perhatian terhadap terhadap hadis, dan pemahaman hadis itu diambilkan dari para salafus saleh, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya yang paling konkret di antaranya berbagai tulisan, di antaranya Kitab Tauhid yang sampai sekarang diajarkan, disyarah, diringkas, dan kemudian dijelaskan. Ini termasuk di antara kitab beliau yang paling besar, Kitab Tauhid ini. Dan kemudian di antara salat, tulisan-tulisan beliau tentang salat, tentang sunnah-sunnah, tentang termasuk di antaranya Mukhtasar Sirah ini tadi, sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan bagaimana beliau berdakwahnya. Hadatsani rajulun shadiqun. Ada seorang yang dia itu seorang yang jujur. Mengkhabarkan kepadaku anna ahadal ulama, bahwasanya ada salah seorang di antara ulama. Kana yuhadiru fi durusihi. Biasanya dia itu mentahdir, memberi peringatan supaya tidak apa? Membaca atau mengecam dan mencela. Minal Wahhabiyah, aliran Wahhabiyah ini tadi. Nah ini, berhati-hati, hati-hati kalian dari aliran Wahhabi, kemudian jangan sampai jangan sampai terpengaruh dan seterusnya. Ini ada salah seorang di antara ulama yang mengatakan demikian, yang melakukan hal ini. Lalu apa? Fa'atahu ahadul hadirin. Sebagian orang yang hadir itu memberi kepadanya kitaban, salah satu kitab. Ba'da'an naza ismal mu'allif. Setelah nama penulisnya itu dihapus, dicabut. Penulisnya itu tidak disebutkan di situ. Tapi kitabnya diberikan. Ini ada kitab ini. Maka penulisnya dihapus, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab ini tadi. Faqara'ahu, setelah itu dibaca wa ajabahu, dan dia takjub dengan kitab tersebut. Walamma 'alima bi mu'allifihi, lalu ketika dia tahu penulisnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata penulisnya adalah apa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka bada'a yamdahu, maka justru kemudian kebalik. Yang tadinya mencela habis-habisan, ini karena memang tidak tahu, karena memang sebelumnya informasi itu ditutupi, tidak boleh membaca kitab-kitabnya, buku-bukunya harus dimusnahkan, jangan sampai membaca satu huruf pun. Ternyata apa? Orang yang dia itu apa? Dihilangkan, bukunya ini tadi dikasihkan, tapi namanya saja yang tidak tersebutkan di situ. Coba dibaca ini kitabnya. Ini apa yang salah dan apa yang kira-kira menyimpang? Ternyata di dalamnya Al-Quran, As-Sunnah, faedah-faedah Al-Quran dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang disebutkan. Cuman itu saja. Bab seperti hanya Imam Bukhari ketika menyusun, menyebutkan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran tentang masalah itu, kemudian disebutkan hadisnya. Ini Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Syekh Muhammad bin Abdullah juga demikian, menulis judul bab demikian. Setelah itu Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, kalau tidak maka disebutkan langsung hadisnya. Dan demikian beliau menyusun kitab Tauhid, persis sebagaimana apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, mengikuti jejaknya beliau. Tapi khusus menulis dalam kitab apa? Tauhid. Kemudian disebutkan faedahnya, ini kelebihannya. Disebutkan fawaid, apa yang bisa diambil dari hadis di atas. Langsung disebutkan. Nah inilah yang menjadi apa? Kebagusan dan keindahan kitabnya. Sehingga betul-betul fawaid dari hadis tersebut ditulis. Kita bisa mengambil ini hadisnya. Faedah yang bisa diambil adalah ini. Nih, maka di sini kemudian baru kita mengetahui, orang tadi mengetahui, ulama tadi, lalu kemudian setelah itu memuji beliau. Ini warada fi hadis, ada juga salah satu hadis yang dipakai untuk sebagai senjata menjatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yaitu apa? Satu hadis, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, bariklana fi Syamina. Berikanlah barokah kami di Syamina, di negeri Syam kami. Di negeri Syam kami. Wa fi Yamanina, dan di negeri Yaman kami. Kemudian mereka berkata, wa qalu, mereka berkata, wa fi Najdina. Bagaimana ya Rasulullah dengan Najd kita? Najd kita ini bagaimana? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, min huna, dari sanalah, yatla'u qarnu syaitan, munculnya tanduk syaitan. Ini munculnya tanduk syaitan. Ketika Rasulullah berdoa untuk Syam, kemudian untuk apa? Yaman. Syam itu arahnya utara, Yaman itu selatan. Waktu itu seberang sungai Mesir belum belum ada, belum terkuasai. Nah, ini baru sampai kepada apa? Irak. Najd yang ada di Irak. Ini. Maka para sahabat bertanya, loh kok yang disebutkan utara, selatan, yaitu Yaman, kemudian apa? Syam. Bagaimana dengan arah Irak ini tadi? Ke arah timur ini tadi? Maka maka mereka bertanya, bagaimana dengan Irak kami, Irak kita ini? Rasulullah menjawab, dari sanalah munculnya tanduk syaitan. Dzakara Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani yang Syafi'i, wa ghairuhu minal ulama, dan selainnya dari para ulama, anna Najd al-Warida, bahwasanya Najd, Najd itu ada dua yang dikenal waktu itu. Najd yang ada di Hijaz, yang ada di Saudi itu namanya juga ada, yang namanya Najd. Ini. Kemudian Najd yang kedua ada yang di Irak. Karena Najd itu sebenarnya adalah dalam bahasa Arab artinya dataran tinggi. Dataran tinggi, pegunungan. Ini pegunungan. Lalu kemudian, walaupun maknanya demikian, seperti halnya Madinah itu kota, asalnya makna Madinah itu adalah apa? Kota, tetapi kemudian menjadi apa? Nama Madinahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Najd, ketika Najd itu asal katanya adalah maknanya pendataran tinggi atau tempat-tempat yang daerah yang tinggi, maka kemudian Najd tetapi dikenal dengan istilah Najd itu dua tempat, yaitu yang ada di Irak dan yang ada di mana? Yang di Saudi sekarang ini, di Hijaz. Lalu para ulama menjelaskan Najd yang mana yang dimaksud Rasulullah SAW ini. Najd yang mana yang dimaksudkan apa? Rasulullah. Maka mereka para ulama menjelaskan bahwasanya Najd yang dimaksud, dan ini adalah pendapat para ulama, itu bukanlah Najd yang ada di Hijaz, di mana Rasulullah SAW ada di dalamnya atau dekat dengannya, akan tetapi Najdul Irak, Najd yang ada di Irak. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yang Rasulullah mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Irak kita? Bagaimana dengan apa? Irak kita. Maka Rasulullah menjawab, dari sana muncul tanduk syaitan. Ini. Qad dhaharatil fitan hunaka. Rasulullah SAW menyebutkan hal ini karena memang setelah itu, setelah Rasulullah meninggal, muncullah berbagai fitnah dari sana. Haitsu, di mana kutilal Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Husain bin Ali. Di mana penduduk Irak itu mereka yang juga sebelumnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dan juga mereka yang membunuh saudaranya itu Hasan bin Ali. Lalu Husain bin Ali ini mereka mereka mengirim surat kepada beliau, kepada Husain. Kemarilah engkau, pindah saja ke Irak, kami akan membaiatmu dan kami akan membelamu. Dan kami sudah siap membela engkau. Coba bayangkan, ini adalah apa? Surat mereka kepada Husain bin Ali. Tetapi Husain bin Ali waktu itu sebenarnya sudah dinasihati oleh para sahabat, jangan pergi ke sana. Sudah terlalu banyak pengalaman. Penduduk Irak itu sudah membunuh ayahmu, sudah membunuh saudaramu. Nah ini, sudah membunuh banyak keluargamu. Mereka itu kaum yang suka makar, suka tipu daya. Bahkan bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan, sudah benci dengan Ahlul Iraq dan sudah mengatakan capek dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh Ahlul Iraq. Mereka itu kaum yang suka apa? Suka berdusta dan suka mengingkari janji dan suka berkhianat. Tetapi Husain bin Ali waktu itu berpegang dengan surat yang ada di dalam surat tersebut, berisi seakan-akan mereka siap sehidup semati dan mati-matian membela apa? Membela Husain bin Ali. Kami siapkan sekian ribu tentara, sekian ini. Coba bayangkan sampai sedemikian apa hebatnya ajakan ini. Sampai akhirnya sudah pindah saja semuanya, keluarganya diajak semuanya. Oleh sahabat, oleh para sahabat diingatkan, enggak usah. Mereka itu adalah apa? Adalah kaum yang berkhianat. Tapi akhirnya Husain bin Ali tetap ingin apa? Berangkat. Maka oleh sahabat dinasihati, kalau memang kami terpaksa harus pergi, di antaranya Abdullah bin Umar menasihati, kemudian para sahabat yang lainnya, istri-istri Rasulullah, maka jangan pergi dengan keluargamu dulu, tapi pergilah sendiri. Pergilah apa? Sendiri. Karena kami khawatir kalau seandainya engkau itu pergi dengan keluargamu, engkau akan dibunuh bersama apa? Keluarga, di hadapan keluarga. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Maka kemudian Husain bin Ali tetap berangkat. Nah, ini khusnudzan dengan apa? Dengan mereka. Dan akhirnya betul terjadi peristiwa apa? Peristiwa ketika sampai dekat dengan di Irak, maka Husain bin Ali dikepung sampai akhirnya dibantai keluarganya, sampai termasuk apa? Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh waktu itu. Ini sampai hampir saja keluarganya apa? Keluarganya pun ikut banyak yang meninggal, saudara-saudaranya. Ini di waktu itu banyak korban yang terjatuh di kalangan Ahlul Bait di tempat yang namanya Karbala. Itulah namanya peristiwa apa? Peristiwa Karbala. Yang Ahlul Iraq mereka apa? Mempunyai andil paling besar dalam pembunuhan itu. Radhiyallahu anhu Husain bin Ali. Fitnahnya betul-betul apa? Besar dari Irak. Dan Karbala ada di Irak. Karbala ada di Irak. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas. Berbeda dengan yang disangka oleh sebagian manusia, anal murada, bahwasannya yang dimaksud dengan Najd itu adalah Najd yang ada di Hijaz. Najd yang ada di Hijaz. Hai sulamnya berarti hasyun, karena di sana tidak muncul namanya fitnah sepanjang sejarah sampai sekarang ini. Yang muncul di dunia ini, yang membuat fitnah di dunia ini, pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan Ali, pembunuhan Hasan, pembunuhan Husain bin Ali, munculnya bid'ah, berbagai macam kebid'ahan dari sana. Ma'abad al-Juhani, kaum Khawarij yang ada di Kufah. Kufah juga termasuk apa? Daerah Irak. Kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, ini Mu'tazilah. Ini hampir semuanya di sana. Termasuk fitnahnya Imam Ahmad bin Hanbal juga di Baghdad, Irak. Ini disiksanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, adapun di Hijaz tidak nampak fitnah seperti ini. Yang nampak di Irak. Baldo haram min najd al-Hijaz, bahkan yang nampak dari sana adalah tauhid. Alladzi khalaqallahu al-alam li ajlihi, yang Allah ciptakan alam semesta ini karenanya. Walladzi min ajlihi ursil arsalallahu rusula, yang justru karena itulah Allah mengutus para rasul. Ini tuduhan-tuduhan yang demikian ini yang apa? Yang banyak pokoknya Najd berarti adalah apa? Najd. Sementara Syaikh Muhammad bin Wahab adalah apa? Di Najd. Padahal Najd yang dimaksud adalah Najd apa? Najd Irak. Bahkan dalam sebagian hadis yang lainnya disebutkan jelas Rasulullah menyebutkan Irak. Tapi insyaAllah bang, kita lanjutkan pada habis selanjutnya.